Niitä, jotka uskovat Jeesukseen, kutsutaan kristityksi. Kristityn nimitystä alettiin käyttää ensimmäisenä Jeesuksen opetuslapsista Antiokiassa apostolien tekojen kuvaamana aikana. 11. luku 26 jae sanoo, Antiokiassa alettiin ensimmäisenä käyttää opetuslapsista nimitystä kristitty. Aika ajoin nousee ajatusta, että kristittyjen tulisi olla edelleen myös opetuslapsia. Jeesus teki opetuslapsia, mutta miten tämä opetuslasten tekeminen tapahtuu tänä päivänä? Raamattuavain Extra on saanut vieraakseen solukouluttaja Johanna Sandbergin ja tässä solukoulutuksessa, soluajatusmaailmassa opetuslapsi-termi vilahtaa tuon tuostakin. Tervetuloa ohjelmaan, Johanna.
Kiitos.
Toimit opettajana sekä koulussa että solukouluttajana kansanlähetyksen työyhteydessä. Kun opettaja, kouluttaja avaa suunsa jossakin, niin kuinka monen lauseen jälkeen huomaa olevansa opettamassa tai kouluttamassa jotakuta?
Ennemminkin käy niin päin, että kun pääsee vauhtiin, niin unohtaa sen, mitä onkaan tekemässä ja tilanne vie. Mutta onhan se lähtöviritys ja asenne se, että nyt mulla on käsissäni jotain, mitä haluaisin muiden omaksuvan.
Tällä kertaa saat jakaa tästä opetuslapseudesta jotakin. Opetuslapseus termi tuo mieleen takaumia opiskeluajoilta, harjoitustöitä, tenttejä, tiiliskiven paksuisia oppikirjoja ja niin edelleen. Kun Jeesus eläessään täällä teki opetuslapsia, niin millainen HOPS eli henkilökohtainen opetussuunnitelma lankesi opetuslasten niskaan?
No kun muistelet opiskeluaikaa, niin ajattelen, että Jeesuksen tätä opetussuunnitelmaa voisi verrata paremminkin oppisopimuskoulutukseen. Eli tekemällä opitaan ja siellä työkentän keskellä ja teoria ja käytäntö kulkee käsi kädessä. Eli kun Jeesus kutsuu opetuslapset, ja tämä on minusta se yksi rohkaiseva ajatus, että Jeesus oli se aloitteentekijä, hän kutsui jokaisen, jokainen oli nimeltä kutsuttu, niin hän kutsui olemaan kanssaan, jakaan elämää, kulkeen hänen rinnallaan ja siinä se oppiminen tapahtui.
No mitä tällainen olemaan kanssa? Mennäänkö niin kuin istumaan viereen ja sitten vaan vaihdellaan kanavia ja katsotaan mitä tulee ohjelmaan vai mitä se oikein tarkoittaa?
No tätä on jotkut viisaat pukenut sanoiksi ihan tämmöisen johtamisteorian muotoon. Eli se oleminen oli sitä, että sinä katsot, minä teen aluksi. Eli Jeesus otti opetuslapset katsomaan sitä, miten hän opetti kansaa, miten hän kohtasi ihmisiä, paransi sairaita, ajoi riivaajia ulos. Ja se oli se ikään kuin ensimmäinen vaihe. Ja sitten he pääsi Jeesuksen kanssa tekemään sitä. Olen avustajia, Jeesus uskoi pieniä tehtäviä heille. Ja sitten aina isompia, eli sitten se alkoi kääntyä niin päin, että sinä teet ja minä autan. Ja loppujen lopuksi sitten opetuslapset jäivät tänne jatkamaan Jeesuksen tehtävää.
No nyt olemme täällä jatkamassa Jeesuksen tehtävää, niin mitä käytännössä nyt, kun ihminen tulee uskoon, niin Jeesus ei ole tekemässä tätä hienon kaavan mukaan, minkä kerroit, niin koulutussuunnitelmaa, vaan se on jätetty meidän harteille, jotka uskomme ja näemme, kun joku tulee Jeesuksen tyköön ja alkaa seuraamaan Jeesusta. Miten se tänä päivänä tapahtuu?
Kumpa se tapahtuisikin näin, että olisi tällaisia hengellisiä isiä ja äitejä ottamassa rinnalleensa, näyttämästä, miten he elää Jeesuksen kanssa, että siinä saisi oppia. Näin alkukirkko teki sitä. Et kaste oppilaatkin, heillä oli aina tuutori, kummi, joka otti rinnalle ja kulki pidemmän aikaa heidän kanssansa ja oli tukena siinä. Mutta jossain vaiheessa tämä perinne on hukattu ja kirkko on enemmän laitostunut ja se pitäisi löytää mun mielestäni uudestaansa. Solu on yksi ratkaisu tähän. Ja Jeesuskaan, niin hän ei kulkenut kahden kesken Pietarin kanssa ja kahden kesken Jaakobin kanssa, vaan kokosi heidät 12 miehen porukkaan. Eli tämmöinen pienryhmä oli Jeesuksellakin erittäin tehokas tapa hoitaa tätä elämän jakamista ja siinä rinnalla oppimista. Ja ajattelen, että solu on silloin se Jeesuksen käyttämä malli, että missä uskovat tulee yhteen ja alkaa yhdessä jakaa sitä elämää ja niitä kysymyksiä, mitä uskon elämässä nousee, ja etsiin vastauksia ja rukoilen toistensa puolesta ja tukeen toinen toistansa.
Miten sitä niin kuin, tätä Jumalan valtakunnan lapsena elämistä sitten katsellaan solussa? Miten se niin kuin avautuu sen kautta?
No, Raamattu on se, mistä sielläkin lähdetään. Sehän on se meidän ravinto ja oppikirja. Mutta et Raamatun äärellä se kysymys tulee, mitä täällä sanotaan, mitä se tarkoittaa, mutta sitten siihen, että mitä tämä tarkoittaa nyt mun elämässäni. Ja se on monesti se, missä yksin ei pärjää. Jokaisella on varmaan kokemuksia siitä hyvistä päätöksistä, että nyt mä alan jotakin tekemään ahkerammin tai paremmin ja nyt ryhdyn rohkeaksi evankelistaksi tai miksikä ikinä ja kuinka pitkälle ne päätökset kantaa. Mutta se, että saa olla osa ryhmää, jossa toisaalta on se Jumalan armo läsnä, armon julistus läsnä, mutta sitten se rohkaisu, että ei ole yksin siinä omassa veneessänsä, vaan muiden kanssa samassa veneessä ja ei ole yksin ehkä ainoana uskovana omassa perhepiirissä tai työyhteisössä, vaan on itsellä semmoinen yhteisö, missä rukoillaan niiden tilanteiden puolesta ja ihmisten puolesta ja missä voi jakaa niitä kokemuksia, milloin Jumala toimii, toisaalta niitä pettymyksiä ja lannistuksia, kun itse sit lankeaa tai tuntuu, että nyt Jumala ei ainakaan toimi.
Otetaan vielä takaisin, kun lähdettiin liikkeelle tästä opetuslapsitermistä. Niin nyt sitten ihminen, jos on pienryhmässä tai ei ole pienryhmässä, mutta elää kristittynä ja haluaisi kokea olevansa opetuslapsi, niin miten hän löytää itsestään niin kuin sen informaation tai sen ymmärryksen, että minähän olen opetuslapsi? Mitkä elementit tuovat sen tietoisuuden tai miten se voi syttyä?
No, palaan oikeastaan Jeesuksen alkuperäiseen kutsuun. Markus kuvaa sitä niin, että Jeesus kutsui nämä 12 olemaan kanssaan ja lähettääkseen heidät. Eli siinä kuvataan, että on ne 12, on se opetuslasten ryhmä, eli on uskovien välinen keskinäinen yhteys. Ja Raamattu ei koskaan kuvaa meille yksinäistä uskovaa. Se olisi taas myöhemmän historiallisen kehityksen tulos. Ja meidän kulttuuri suosii tällaista itsenäisyyttä, riippumattomuutta, mutta se ei ollut se Jumalan suunnitelma hänen perheväelleensä, vaan se, että me tarvitaan toisiamme, liitytään toisiimme. Kaiken ytimessä siinä on se yhteys Jeesukseen, suhde meidän Herraan ja vapahtajaan, ja siinä on se opetuslapseuden ydin tänäkin päivänä, että ihmisellä on henkilökohtainen suhde Jeesukseen. Ja sitten siitä seurasi. Se ei ollut joku lisäjuttu, jonka sai joskus, vaan se oli olemassa alusta saakka se, että lähettääkseen heidät. Eli Jumala haluaa jokaista käyttää tavalla tai toisella. Meillä on erilaisia lahjoja ja ne toteutuu hyvin eri lailla eri uskovien elämässä. Mutta jollain tavalla jokainen vie sitä Jumalan valtakuntaa eteenpäin ja kantaa hedelmää.
No, tämä lähettämistermi tuo mieleen aina niin kuin jonkun hyvin kaukaisen kohteen ja jonkin etäisen, että nyt pitää lähteä ihan toiselle puolelle maapalloa, mutta tässä onko meidät kaikki tosiaan, että kun me oikein tulemme opetuslapsiksi, niin meidät lähetetään sitten Japaniin ja Etiopiaan ja sinne. Jääkö kukaan kotimaahan? Onko se lähettäminen aina jonnekin kauas?
Ei, rupesin juuri miettimään. Joo, Jeesus kohtasi ihmisiä, jotka he varmaan tuli Jeesuksen opetuslapsiksi, Jeesus paransi heidät tai näin he sanoi, että hei, mä haluan lähteä seuraan sua. Ja Jeesus sanoi, että ei, kun sä menet takaisin sun kotiin ja kerrot siellä, mitä sä oot nähnyt Jumalan tekevän. Eli se on ihan yhtä suuri kutsu ja monesti se on se kaiken vaikein kutsu olla siellä omassa lähipiirissä. Jollekin se kutsu on olla sairaanomaisen rinnalla vaikkapa. Ja siinä on se palvelutehtävä ja se on se suurin, mitä on. Joku on omien lastensa kanssa, joku on toisten lasten kanssa sit omalla työpaikallansa esimerkiksi. Että Jumala vie jokaista niinku henkilökohtaisesti ja tärkeintä ajattelen on se, että missä ikinä me millä, niinku sillä hetkellä tai tällä hetkellä elämää ollaan, että me siellä löydetään se Jumalan kutsu, että ketä on yksi ihminen, jonka Jumala on nyt mulle uskonut vaikkapa.
Olen itse solussa myös, olen päässyt itse löytänyt itseni soluun ja olen ollut sinun pitämässä koulutuksessa ja muutaman kerran sinun kanssa keskustellut soluista ja olen yhä vakuuttuneempi ollut, että tämä solu lähettää meidät tänne ihan lähi-ihmisten ympärille, ihan lähipiiriin. Onko tämä vahingossa tehty oivallus vai onko tämä loppujen lopuksi tarkoitus näin?
Kyllä se tarkoitus on näin. Hienoa, jos olet sen oivaltanut. Eli kyllä itsekin niin kuin soluista puhuessa painotan sitä, että solut ryhminäkin katsoisivat ympärillensä, että mikä on siinä omassa naapurustossa, omalla paikkakunnalla, miten voi siellä palvella tai jotain olla Jumalan valtakunnasta välittämässä.
Oliko tämä myös, kun Jeesus kulki siellä, hänhän ei lähtenyt kovin pitkälle, kovin kauas. Tietysti sen ajan kulttuurissa ja jalkapatikkakulttuurissa niin saattoi olla ihan kohtuullisia matkoja ne, mitä he liikkuvat, mutta he pysyivät niin kuin samoilla seuduilla. Pitääkö ajatella, että minä pysyn tässä, minä palvelen tässä, vai pitääkö ajatella, että kun minä vähän aikaa palvelen, niin minä sitten jotenkin pääsen eteenpäin jonnekin kauemmaksi?
Ahaa, pahan pistit. Mä ajattelen, että jos muuta, että miten pitää nyt ajatella, että muuta haetaan jotain oikeaa ajattelusuuntaa, niin pitää kysyä Jumalalta, että mikä on se mun juttu, ja olla uskollinen siinä. Joku pysyy sillä omalla paikkakunnallaan koko elämänsä, jollain on ehkä se yksi ihminen koko elämän ajan, ja se ei niin kuin, kukaan muu ei ehkä edes näe, että hän nyt kantaisi hirveästi hedelmää, mutta Jumala näkee. Ja Jumala tietää, mitä se niin kuin iankaikkisuudessa merkitsee. Joku on esirukoilijana omassa kammiossa, se ei hän lähde välttämättä kotoa, joku on sidottu omaan sänkyynsä, eikä pääse lähteen sieltä. Mutta toiset Jumala kutsuja on tärkeää, että jos Jumala kutsuu lähteä omalta paikkakunnaltaan tai omasta työpaikastansa tai omasta maastansa, niin sitten vastataan myös sellaiseen kutsuun, että meitä ei voi laittaa yhteen purkkiin ja Jumala ei laita meitä yhteen purkkiin.
Näin olemme jo pitkään tätä lähettämistä pohtineet ja myös elämän jakamista. Oliko Jeesuksella jotain muita metodeja mukana tässä, kun hän teki opetuslapsia?
No, Jeesuksella oli elämässä rytmi. Monesti meille kerrotaan, kun Jeesus meni yksinäisyyteen rukoileen. Ja sitä hän opetti myös opetuslapsille. Hän saattoi sanoa, että hei, nyt me lähdetään pois näiden ihmisten keskuudesta, nyt me mennään yksinäisyyteen, tulkaa ja levähtäkää hetki kanssani. Eli opetuslapseus ei ole vaan sitä tekemistä ja menemistä, vaan se on myös pysähtymistä, se on myös lepoa. Ja se on, ajattelisin, että se on semmoinen elämän rytmin löytämistä, missä on se lepo sielulle, niin kuin Jeesus sanoi, että ottakaa minusta mallia, niin te löydätte levon sielullenne. Eli jos se opetuslapseus, Jeesuksen seuraaminen tuntuu kauhealta puurtamiselta tai puristamiselta, niin silloin me ollaan ymmärretty jotain väärin ja meidän täytyy palata sinne Jeesuksen luo, etsiä vastaus, että miten sä tarkoitit tämän homman. Mutta sitten toinen näkökulma on se, mistä itse ainakin koen, että hirveän vähän on kuullut seurakunnassa puhuttavan, että Jeesus vei opetuslapset myös todella vaikeisiin tilanteisiin, missä he luulivat, että nyt elämä loppuu, vaikkapa myrskyn keskellä, että Jeesus vaan nukkuu tai Jeesus ei ole täällä, me hukutaan tänne. Ja se ei, en usko, että se oli sattumaa, vaan Jeesus halusi viedä heidät niille rajoille, missä he joutuivat kohtaan niin kuin se oman uskonsa ja luottamuksensa rajat, ja sitten Jeesus tuli sinne ja oli heidän kanssansa, mutta aina ei tullut edes heti, aina ei vastannut edes heti. Ja uskon, että Jumala tänäkin päivänä jokaista omaansa niin kuin kouluttaa ja kasvattaa näiden kokemusten kautta, että Jumala on hiljaa tai Jumala tuntuu vetäytyneen, ja me ollaan siellä jossain myrskyn silmässä ja kaikki on pimeätä, ja ajatellaan, että nyt mä hukun tänne. Ja se on kuitenkin sitä, niin kuin sitä myös Jumalan armoa, missä hän meitä kasvattaa.
Eli opetuslapseus ei ole niin sanottua voittokulkuetta koko ajan?
Ei ainakaan inhimillisesti mitattuna. Mutta sitten itse just tänä aamuna tulin pysähtyneeksi kattoon elämässä taaksepäin ja omiin todella vaikeisiin vaiheisiin, missä oma niin kuin kestävyys on koeteltu. Ja tosi suuri kiitollisuus Jumalaa kohtaan tuli siitä, että nyt kun katsoo vuosien jälkeen taaksepäin, niin näkee sen, että miten Jumala on kantanut sieltä eteenpäin ja myös antanut silmät nähdä sitä. Ehkä sitten pikkusen hänen suunnitelmistaan käsin, että mitä hän on siellä tehnyt. Ei ole jäänyt katkeruutta tai en ole luopunut tai luovuttanut omasta kutsumuksesta tai uskosta niiden vaiheiden takia, vaan että todella Jumala on vienyt läpi ja opettanut, että mitä on kestävyys ja uskollisuus.
Näin meillä alkaa olla viimeisen kysymyksen aika. Johanna Sandberg, kysyn sinulta vielä, että mikä on kaikkein olennaista, kun puhutaan opetuslapseudesta? Tai mikä opetuslapseudessa on kaikkein olennaista? Pitäisikö lause rakentaa näin?
Jeesus. Se, että me ollaan Jeesuksen ystäviä. Se, että Jeesus on meidät armahtanut ja lunastanut synneistä vapaaksi. Hebrealaiskirjeessä kaikkien kehotusten jälkeen muistutettiin, että antakaa armon vahvistaa sydäntänne. Ja että Jeesus on se, joka kykenee teissä tekemään kaiken sen hyvän ja johtamaan teidät tekemään kaiken sen hyvän, mitä Jumala on tarkoittanut.
Kiitos Johanna Sandbergin vierailusta Raamattuvain Extras.